Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De giustenderuar, jurojm paq e mirësi.
Papa Francesku përmes një mesazhi mbështet rrjetin e grave që vijojnë luftën për mbrojtjen e të palindurve, veçanërisht në lagjet popullore të Buenos Airesit. Organizata ndërkombëtare Fair Trade i paraqiti këtyre ditëve të Papës Francesku strategjinë e re globale për garantimin e drejtësisë shoqërore dhe klimatike për disa popullsi më të rrezikuara në botë. Në rubrikën e sejtë të sqelsi fjalëve të kishës, letra e dytë e Shenpjetit Apostull. Bota e sportit nxi për vdekjen e futbollistit Argentinas Diego Armando Maradona, konsideruar si lojtari më i mirë i gjitha kohrave. Papa Francesku i kujton me dashuri takimit e vitit 2014 me rastin e ndeshjes për paqen dhe të vitit 2015 në kuadrin e nismave të projekteve Skolas Okurientes. Me 26 nëntor, kalendari kishtar me shumë shqiptarësh për kujtonshën Leonardin nga Porto Maurizio. Meshtar Franciskan që shpëtoi amfiteatrin Roma Koloseu nga shkatrimi plot dhe kremtoi aty për herë të parë udhën e kryqit kujtim të martirëve të bashkive të para të krishtera. Papa Francesku në një tweet botuar në faqin e internetit et Pontifex sot bën ftesë të ndërtojmë një shoqëri me frymë vëllazërore. Zoti e ati njerëzimit, i cili ka krijuar gjitha qenjet njerëzore me të njëjtin dinitet, na i mbush zemrat me frymën njerëzore. Na nxit o Zot, krijojmë një shoqëri më të shëndetshme dhe një botë më të denjë, pa uri, pa varfëri, pa dhunë, pa luftra, pohon Papa. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Me një letër të autografuar të datës 22 nëntor, Papa Francesku thekson në rëndësinë e mbrojtjes së jetës nga përpjekjet për të ligjëruar praktikën e abortit në Argentinë. Letra e Papës drejtuar deputetes Victoria Morales Gorleri i përgjigjet një shkrimi tjetër dërguar atit të shenjtë nga Mujeres de las Vilas, një rrjet grash të cilat duke filluar nga viti 2018 vjojnë luftën për mbrojtjen e të palindurve, veçanërisht në lagjet popullore të Buenos Airesit. Në veçanti, nënshkrueset e letrës i kërkojnë Papës mbështetje për impenjimin e tyre kundër ligjërimit të abortit që ka shkaktuar shumë debate në vend. Në përgjigjen e tij, Papa i falenderon sinqerisht këto gra, duke shprehur admirim për punën dhe dëshminë e tyre, e duke inkurajuar të ecin përpara. Vendi është krenar që ka gra të tilla në vizon Francesku, duke theksuar se problemi i abortit nuk është çështje thjesht fetare, por ka të bëjë me etikën njerëzore, para se me çdo lloj besimi fetar. Prandaj Papa pohon se është mirë t'i bëjmë vetes dy pyetje: a është e drejtë ta eliminojmë jetën njerëzore për të zgjidhur një problem, dhe a është e drejtë të punësosh një vrasës? Letra e Papës përfundon me një bekim për gratë dhe me kërkesën për lutje. Në shkrimin e tyre, gratë de las Vilas, pra të periferive, i shprehin Papës protestën për faktin se ligji i abortit paraqitet si zgjidhje e lehtë për adoleshentet që jetojnë në periferi dhe përballen me shtatzani të papritura. Jemi thellësisht të terrorizuar, a shkruajnë gratë, kur mendojmë se ky projekt ligj synon të përhapë idenë se aborti është një nga metodat kontraceptive dhe se u drejtohet kryesisht vajzave të varfra. Zëri ynë, ashtu si ai fëmijëve të palindur, nuk dëgohet kurrë, theksojnë gratë. Ligjvendësit dhe shtypi nuk duan të na dëgjojnë, e nëse në periferi nuk do të kishim meshtar që e ngren zërin për ne, do të ishim edhe më të vetmuara. Bija tona adoleshente, vërejnë ato, por rriten me idenë se nuk kanë të drejtë të kenë fëmijë sepse janë të varfra, që këtej thirrja drejtuar Papës për mbështetje. Kujtojmë se të shtunën më 28 nëntor priten disa protesta në Argentinë kundër projekt ligjit për abortin. Njëra prej tyre, që quhet Marshimi i Papuçeve, do të zhvillohet para selisë së Kongresit Kombëtar, ku pjesëmarrësit do të thonë rozarin dhe do ta vendosin jetën e të palindurve në mbrojtjen e Virgjërës Mari. Protestat kanë mbështetjen e i peshkvive vendas, edhe Komisioni i Peshkvinor për jetën, laikët dhe familjen më 20 nëntor kritikoi publikisht projekt ligjin që po diskutohet, duke theksuar se për herë të parë në Argentinën demokratike mund të miratohet një ligj ku parashikohet vdekja e dikujt për të shpëtuar dikë tjetër. Vetëm duke i shpëtuar të dyja jetët, nënvizojmë prelatët, mund të shpëtojmë të gjithë. Së fundi i peshkvit nxisin besimtarët të bashkohen me manifestimet e së shtunës pasi ato janë shprehje publike në favor të së drejtës e njeriut për jetën, e cila garantohet nga kushtetuta.
Në një mesazh për 30 vjetorin e koncertit të Caritasit Sloven në Klik Dobrote, thirrja e mirësisë, Papa Francesku i falenderon organizatorët për këtë veprimtari kulturore në favor të bamirësisë. Koncerti organizohet çdo vit që të mblidhen fonde për familjet në nevojë. Këtë vit ai ka si temë të dëgjoj e është përgjigje e Caritasit Sloven për nevojat e shoqërisë. Gjatë gjithë kësaj jave, veprimtaritë e bamirësisë i ftojnë njerëzit vullnet mirë t'i kushtojnë kohë dhe t'ia dëgjojnë hallet njëri tjetrit për të kapërcyer së bashku këtë kohë pandemie. Koncerti u transmetua dje më 25 nëntor në emitenten kryesore televizive slovene e në dy radio duke filluar nga ora 20. Pikrisht aty u lexua dhe mesazhi i Papa Franciskut. 30 vite, u shkrua në atë shenjtë organizatorve. Duhet durim për të ecur përpara kështu. Lutëm për ju dhe ju uroj suksese për koncertin. Let jetë Klik Dobrote i këti viti një hap për para, edhe një hap për para për unitetin e kishës dhe të poplit tuaj. Atje, ku nuk ka bashkim të dashur vlezër dhe motra, nuk është shpirti Zotit. Zoti e kërkon gjithmonë unitetin, që nuk do të thot uniformitet. Jo. Se cili ka cilësitë e veta, karizmen e personalitetin e vet, por gjithmonë në unitet me shpirtin e bashkimit. Ne nuk duhet jemi sektar, njëri kundër tjetrit, nuk duhet jemi njerëz partijak, jo, njët vetëm. Sfundi Papa Francesku uron që koncertit jetë harmoni bashkimi për të gjithë, jep bekimin dhe kërkon lutje për ta. Në koncertin e vitit kaluar, u mblodhën 152.240 euro. Me këto fonde u ndihmuan më se 20.000 familje në vështirësi. Edhe si vjet, Caritasi Sloven do të sigurojë ndihmë familjeve të tjera, të cilat kanë nevojë jo vetëm për ushqim, por edhe për diçka që t'u paguajë faturat, t'u sigurojë ngrohjen dhe t'u përmirësoj kushtet higjienike. Jam gati të dëgjoj, shkruhet në thirrjen e Caritasit. Të gjenj kohë për ty, të zbuloj plagët më të thella, të them të pathënat dhe të fal. Dua të ndjej keqardhje pasi të kem dëgjuar, të jemi dhemshur dhe të kërkoj me ty mënyra dhe forcat panjohura për të rizbuluar të bukurën dhe pozitiven. Për ty dhe për të gjithë të papuqishmit e të mënjanuarit, dua të ngrezërin që të nxis ndryshime për ta bërë dinjitoze jetën e secilit.
Organizata ndërkombëtare Feldstrejz i paraqiti këto ditë Papës Francesku strategjinë e re globale të organizatës shumë komshe për garantimin e drejtësisë shoqërore dhe klimatike për disa nga popullsitë më të rrezikuara të botës. Feldstrejz është qark ndërkombëtar që jep certifikatën e tregtisë së drejtë solidare. Është një organizatë ndërkombëtare që punon çdo ditë për të përmirësuar kushtet e prodhuesve të bujqësor në vendet në zhvillim e sipër. E këtë e bën përmes standardeve specifike, duke u mundësuar fermerëve dhe punëtorëve të mund të mbështeten në të ardhurat më të qëndrueshme e ta shikojnë më me siguri të ardhmen e tyre. Kështu, 5 përfaqësues të qarkut Feldstrejz nga Gjermania, Luksemburgu, Italia, Afrika dhe Amerika Latine i paraqitën këto ditë Papës Francesku strategjinë e re globale të kësaj organizate shumë komshe për 5 vjeçarin 2021-2025. Synimi është garantimi i drejtësisë shoqërore dhe klimatike për disa nga popullsitë më të rrezikuara në botë. Delegacioni njofton zyra shtypit e Vatikanit i dhuroi Papës disa produkte të certifikuara shoqëruar me mesazhe mirënjohjeje dhe përkrahjeje nga fshatar e fermer të gjithë botës. Gjithashtu antarët e tij i kërkuan Papës Bergoglio të bëhet zëdhënës i problemeve të jetës së punonjësve të bujqësisë. Mary Kinyua, kryetare Feldstrejz International, erdhi nga Kenya engas për këtë rast për të takuar me Papën. Pohon, ishte nder i madh që i paraqitën Papës gjithçka po bën shoqata Feldstrejz për të sensibilizuar kompani dhe qeverit mbi rëndësinë e pagesës së drejtë për fshatarët dhe punonjësit e bujqësisë, deklaroi pas takimit me Papën. Paolo Pastore, drejtori i Feldstrejz Itali, shpjegoi: "Më së 2300 kompaninë në botë, përfshirë supermarketet, kompanitë e marketingut, dyqanet e vogla dhe të mesme, hotelet, restoranet bëjnë pjesë në Feldstrejz dhe u japim fshatarëve të punonjësve të tjerë një çmim të drejtë për prodhimet të tyre, duke u bashkuar me ta në luftën kundër punësimit të fëmijëve e shpyllëzimit." Së fundi Miguel Mugina, duke folur në emër të prodhuesve të Amerikës Latine, i kërkoi Papës Francesku të lutet edhe për bashkësitë e bujqësve të prekura nga COVID-19 e nga katastrofet e fundit ambientale në kontinentin Amerikës Amerikës Latine e në mbar botën.
Vota e sportit në zi për vdekjen e futbolistit Argentinës Diego Armando Maradona, i cili ndroi jetën dje pas një infarkti. Ai konsiderohet nga shumë njerëz si lojtari më i miri të gjitha kohrave. Papa Francesco, i informuar për vdekjen e kësaj legjende të futbollit, i kujton me dashuri rastet e takimeve të përzemërta të këtyre viteve dhe e kujton në lutje siç ka bërë ditët e fundit, që kur mori vesh për gjendjen e tij shëndetësore. Kështu deklaroi mbrëm Matteo Bruni, drejtori i së shtypit të Vatikanit në komunikimin për gazetarët. Nga periferia plot pluhur e Buenos Airesit në rrugicat e Napolit, epopeja sportive e Maradonës, i cili u lartua në majet e botës me ekipin Argentinas në kampionatin botëror 1986, është histori e futbollit. E është historia dhe goli i tij ndaj Anglisë, me një zigzag të paharrueshëm ndërmjet kundërshtarëve, që erdhi pas golit me grusht të cilin arbitri nuk e pa, por që i dha emrin Mano de Dios. Dora e Zotit. Histori janë edhe triumfit e tij në Napoli, skuadër me të cilën fitoi dy kampionate, më 1987 dhe më 1990, përveç kupës UEFA. Golat e tij, bijë të një teknike teje të hollë dhe të një këmbe të majt pa të dytë, janë trashëgimi për brezat e ardhshëm të sportistëve. Loja e tij është shprehja më e lartë e futbollit, ajo që ndërthur frymëzimin me shkatëcin, intuitën vendimtare me një vizion të jashtëzakonshëm. Futbollist i jashtëzakonshëm, por edhe njëri i brisht. Maradona pati një jetë që her pas here u shënua nga plaga e drogës. Një jetë që nga lindja në lagjen popullore të Villa Fiorito e deri në çastet e fundit në shtëpinë e tij në Tigre në moshën 60 vjeçare, nuk u nda kurrë nga dashuria për Atheun, Argentinën e tij. I njëti vend i Papës Francesku, i cili e do futbollin dhe është tifoz i San Lorenzo de Almagro. Ati i shenjtë ka pasur rastin edhe t'i admiroj bëmat e fantazistit më të madh të gjitha kohrave. E njohu dhe u takua me të disa herë. Vetëm disa ditë më parë, duke folur për veten në librin Tu kthehemi ëndrave, Papa Francesku përmend qëndrimin e tij në Gjermani dhe vetminë me të cilën e pati jetuar fitoren e Argentinës në kampionatin botëror të futbollit 1986. Ajo fitore mban shenjën e Diego Armando Maradonës, i cili dha kombit të vet kupën e botës për herë të dytë në historinë e tij. E fanellën me numër 10, El Pipe de Oro, e solli në Vatikan vite më vonë, më 1 shtator 2014. Në sallën Pali 6, Papa Francesku falenderoi kampionët e futbollit që merrnin pjesë në ndeshjen ndërfetare për paqen, që do të luajë në mbrëmje në stadiumin Olimpik të Romës. Një sfidë në emër të solidaritetit, organizuar nga Skolas Okurrentes, promovuar nga Papa dhe nga shoqata e Xavier Zanetit, një tjetër kampion i rëndësishëm Argentinas, fondacioni Pupi Onlus. Përqafimi i përzemërt i Maradonës me Papën daton në atë kohë, ashtu si edhe dorëzimi i bluzës me fjalët Francisco dhe dedikimi Papës Francesku me gjithë dashurinë time dhe me shumë paqe për gjithë botën. Në mikrofonin e gazetarëve, Diego Armando thoshte se ndërmjet të dyve, kampioni i vërtet ishte Papa. Rrëfente se ishte larguar nga kisha, por se ndjente thellë afërsinë me Francescun për vëmendjen e tij ndaj të varfërve. Çfarë më tha Papa? Se po më priste. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, Diego Armando Maradona jep një mesazh paqeje.
Queria realmente agradecer a Francisco.
Unë besoj se gjithë ndjejmë diçka në zemër ku shohim luftë, ku shohim të vdekur. Ne duhet lëmë me një anë shumë gjëra dhe të kërkojmë paqen. Mendoj se kjo loje ndryshon pak idenë se ne lojtarët nuk bëjmë asgjë për paqen. Është krejt e kundërta. Duam që njerëzit të bëhen vetëdijshëm se paqja është gjëja më e mirë për të gjithë.
Impenjimi i Maradonës me Skolas Okurrentes nuk përfundon me ndeshjen e Romës në vitin 2014, kur kthehet në Itali kampioni merr pjesë në një konferencë për shtyp në Selinë e Radio Vatikanit, ku paraqiten projekte dhe nisma për edukimin dhe solidaritetin. E kjo është kornisa e takimit të ri me Papën, për të cilin Maradona përdor fjalë të bukura, plot admirim dhe vlerësim.
Lo único que puedo decir es que soy hoy hincha de Francisco.
Dua vërtet falenderoj Francescun për gjithë dashurinë që më shpreh. Sot besoj të gjithë e pranojmë se ai është fenomen, se do të bëjë diçka për fëmijët dhe se kemi një pap fantastik. Biseduam për shumë gjëra, për impenjimin që lojtarët bashkohen dhe të bëjnë diçka për fëmijët, për të rinjt që nuk kanë të hanë në shumë anë të botës. E ishim plotësisht dakord, por do të duhet shumë kohë. Sot mund të them se jam një mbështetës i Papës. Për krah si par i Francescut jam unë.
Ami, e Santo Padre me trata como ser humano.
Ati shet më trajton si vlla dhe i trajton të gjithë në të njëjtën mënyrë, i trajton të gjithë njësoj, por çafon të gjithë. Ka pak kohë në dispozicion, punon shumë, por gjithmonë gjen kohë për të gjithë.
Esto es un sueño que estoy viviendo.
Po përjetoj një ëndër. Kët kam dashur të bëj prej kohësh. Kam luajtur futboll dhe sot ka fëmijë që vazhdojnë të luajnë futboll, të cilët duhet u blejmë këpuc, të cilët nuk kanë fushë ku të luajnë. Ne i duam të ndihmojmë me skolas o Corrientes. Dhe gjithë lojtarët, të gjithë futbollistët janë me Francescun. Çelësi i fjalëve të kishës.
Sot do të përfundojmë komentin e letrës së dytë të Shën Pjetrit, në të cilin apostulli sqaron cilët janë mësuesit e rrem të kohës së tij. Thamë të njëjtën e kaluar se mëkatet e këtyre profetëve të rrejshëm kanë të përbashkët diçka që vazhdimisht në mënyrë të përsëritur quhet pasioni i yndyrë i mishit. Të ndjekim vijimin e analizës së meshtarit italian Don Federico Tartaglia në librin Është ora e leximit të Biblës. Mësuesit e rrem janë ata që duke shkuar pas këtyre pasioneve, shkojnë pas joshjeve të trupit dhe e përbuzin Zotin. Ndoshta është fjala për të kthyrit e rinj nga paganizmi në krishterim, por që nuk kishin as pak ndërmend të ndaheshin me zakonet e tyre seksuale, duke predikuar lirinë e shfrytëzimit të trupit edhe për të tjerët. Meqë këtu kemi të bëjmë me përmendjen e qartë të letrave të Shëmpalit, nuk mund të mos supozojmë se problemi që pati trajtuar apostulli i popujve kishte mbetur ende i pasgjitur në bashkësitë e para të krishterë. Ja që shkruan te Shëmpali Galatasve: "Vërtet vëllezër, ju jeni të grishur në liri, por keni kujdes që kjo liri të mos bëhet shkak të jetoni si do trupi, por me dashuri shërbejni njëri tjetrit. Duhet them, jetoni në ndikimin e shpirtit shenjt, e nuk do t'i kryeni dëshirat e mishit e të gjakut, sepse mishi i gjaku me dëshirat e veta i kundërshtojnë shpirtit, e shpirti i kundërshton mishit e gjakut. Këta të dy janë në kundërshtim njëri me tjetrin që të mos bëni çka dëshironi." Shëmpali është më miqësor se autori i kësaj letre, që i krahason mësuesit e rrem me qenë derra, dhe flet për ta me kaq zemrim, sa vështirë të gjendet diku tjetër në beslidhjen e re. Ja që shkruhet në letrën e dytë të Shën Pjetrit në kreun e dytë: "Krenar, mujshar, shtas të parë sysh me të lindura prej natyrës për gjahe për çfarosje, shajnë çka nuk njohin, do të mbarojnë si që mbarojnë shtasët, do të marrin shpërblimin e padrejtësisë. Çmojnë kënaqësi të bëjnë çfreni për pikë të ditës, ndyrësi dhe turpsi, kënaqen me gënjeshtrat e veta ndërsa gostiten bashkë me ju, sytë të tyre gjithmonë të ngulur në ndonjë lavire, kur nuk njihen me mkat, nga shnjejnë shpirtrat lëkundshëm, zemrat i kanë të stërvitura në lakmime, bi mallkimi." Kush janë këta të mallkuar? Janë mësuesit e rrem të djeshëm e të sotëm. Letra e dytë e Shën Pjetrit u drejtohet atyre që duan të ndajnë fen nga qëndrimi i tyre moral, atyre që përshkruhen si gurra pa ujë, rej që i mbartera, premtojnë lirinë e vetë janë skllëvër të paudhërisë, njerëz viktima të pasioneve të veta, të cilëve u atribohet një tezë cinike teologjike. Mësues të rrem që tallen me besimtarët, duke u thënë se nuk ka ndryshuar asgjë që nga krijimi i botës, prandaj është e kohë të presin Zotin. Ku është premtimi i ardhjes së tij, sepse qysh se vdiqën të parët tan, gjithçka mbetet si në fillim të krijimit. Në fund të letrës bëjnë përpjekje për të sqaruar se Zoti nuk është me vonesë. Dhe ftohen të gjithë të kuptojnë se një ditë e zakonshme është si 1000 vite për hyjin. Nuk e dim nëse letra ka pasur efektin e dëshiruar, nëse u ka dhënë përgjigjet e duhura të pasigurtëve në udhën e fesë dhe ka larguar të korruptuarit. Sigurisht që pati sukses stili polemik dhe përdorimi i anatemave, që më vonë do të bëhet i zakonshëm jo vetëm në debatet morale, por edhe në diskutimet teologjike. Padyshim, kjo letër nuk është e lehtë. Lëshon rrofet të vërteta kundër falsitetit dhe gënjeshtrës.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.